Nande Rupnik, kaj vam pomeni ta 80. razstava po vrsti? Gre za razstavo portretov, kar pa za tiste, ki Nandeta poznamo, vemo, da ni, ali pa smo vsaj mislili, da ni ravno značilno.
Jaz se tudi sam nisem mislil, da sem jih tukaj naredil skozi to obdobje. Ker sem jaz to lansko leto, bi rekel, malo pospravljal ta moja likovna krama, sem ugotovil, da sem poleg te moje priljubljene tematike idrskih motivov ustvaril tudi kar nekaj portretov. In ko sem začel tu malo prebirati, sem ugotovil, da bi bilo to kar za ena taka lepa kolekcija, ki bi je bilo mogoče uredno predstaviti. In slučaj je nanesel, da je letos v novembru ena punca odpovedala svojo razstavo v galeriji Svete Barbare. Sem rekel direktorici zdajšnji Tini Močnikovi, da bi mogoče ta termin lahko jaz dobil nekaj pripravljam, je rekla z veseljem. No in jaz sem začel to zbirati in sem ugotovil, da imam 40 portretov. Tu so portreti oseb, nekateri, ki so žlahta, znanci, idrčani in veliki tudi takih popolnoma nepoznanih, tudi iz daljnih dežel in so na te razstavi tudi. Moram pa povedati, da ti portreti so nastajali v nekih tehnikah, tako kot je prišel razvoj moj likovnega udejstovanja. Že kasneje študiral v Ljubljan, sem bil velik na praksi v Polju in na Zavodu za rehabilitacijo, za inštitut, in sem videl velik teh usod in spoznal velik osepa ne, in zanimali so me pravzaprav njihovi obrazi. In takrat sta nastala prva dva portreta. Potem sem se zaposlil, pa sem v delovni terapiji spoznal nove tehnike, pa sem pol še sam poskusil. Me bi zanimil mozaik iz usna. Potem s nekim časom miroval, ker se ustvarjaš držino, pa pridejo otroc. Tako da so pol nastale neke perorizbe mojih otrok, pa tudi babic od moje žene. No, potem pa, bi rekel, je bilo to obdobje, ko sem jaz delal vedutje Idrije v perorizbi, pa enkrat pride trenutek, pa si rečeš, ma to je pravzaprav po tej moji službi, a ne, preveč picajzlisto. In sem si zaželil nekega sproščenega zamaha in sem začel razvijati tehniko tuša akvarela. Ideja je izšla pa iz vitraža, ki se je pojavila v Nevidrski novi cirkvi. Jaz sem istesen pokrovčkom od črnega tuša naredil neko ogrodje, neke slike idrskega motiva in potem ti ploske noter pobarval in je rato nek vitraž na papirju. Lahko rečem, da v vseh teh letih sem že naredil okoli 1400 idrskih motivov in so raztriseni po celom svetu. Od Avstralije do Nordkapa na Norveškem, od Kanade do Japonske. V glavnem, vzaj jih nemam doma niti za eno razstavo.
Vseh del likovnih, ki ste jih naredili do sedaj, pa je nekako čez 2600, tako na grobo prešteto.
Ja, na grobo prešteto jih je enih 2800, ma tu so najrazličnejše stvari. Od slik, to prvo rezbo, potem ti tuše koreli, potem sem začel eksperimentirati, da sem slikal idrsko hribovje, tle okoli Idrije, samo v štirih barvah. Da sem rabil bilo, zlati oker, rjava in še črna zato, da sem razne njance. No, potem se je pa z tega razvilo, da sem dodajal skozi več barv, ne, da je nastalo še nekaj slik in tudi potem kakšen portret na ta način.
Vi ste po poklicu delovni terapeut in ste se z veselja začeli ukvarjati tudi z likovno umetnostjo. Vsi vas poznamo kot likovnega ustvarjalca, zdaj ne. Morda nekateri še celo bolj kot pa to, da ste bili recimo delovni terapeut v psihiatrični bolnišnici Idrija. Kako so pa drugi ustvarjalci oziroma idrijska javnost gledali te vaše prve vedute idrijske s tuša akvarelom?
Moram reči, da kukar je bila v začetku bojazen, kako bodo to ljudi sprejeli, so sprejeli z velikim veseljem, namreč jaz sem hotel s temi slikami zabeležiti Idrijo, tako, kad je še bila Idrija, ki pred našimi oči zginjala. In jaz recimo sem praktično resil vse stare idrske hiše, pa tudi druge vedute. Jaz vse tu delam iz takmi zelo živimi barom, da je veliko svetlobe in tu ljudim paše. Na eni strani nisem preveč klasičen in na drugi strani preveč modern, lehna ta prava mešanca je. Tak del dim briko odvarja in so tu ljudi zelo lepo sprejeli.
Preden je bil vključen mikrofon, so govorila o taki zanimivi zgodbi za še prve razstave, ne?
A ta z Nemci. Bolnica, ne, je kot delovna terapija veliko sodelovala, ne, tudi s podjetji. Takrat je bilo zelo živo to sindikalno gibanje in v okviru teh kulturnih animatorjev smo se na sestankih dogovarjali, kaj kakšen lok za drugo naredi. In recimo jaz kot predstavnik iz bolnice psihiatrične, a ne iz delovne terapije, smo rekli, mi imamo veliko likovnih del, ki jih lahko vam razstave delamo. In na tak način smo mi delali razstave likovnih del bolnikov. Jaz sem rekel, ne, da jaz tudi sam kaj znam, a ne, da lahko tudi sam pripravim kakšno razstavo. In tako se je zgodilo, recimo, da sem imel na kolektorju razstavo prvo resp. In v tistem času je prišel pa uvedrijo iz soprogo direktor Kautenbuksa iz Nemčije. No, in je v jedilnici dol videl ti moje slike. In gospa se je želela, da bi imela kakšno vedeto idrje, da bi s temi slikami okrasila stanovanje, ki ste ga imela tle v bloku pri Puharcu v idri. No, in ona se je zbrala sedem mojih slik in je prašil, kakšna je pa cena. Jaz rekel, za vsake slika 100 mark. Men so potem povedal ta gospod Boškovič, ki je bil posrednik, ne, ki je komuniciral, mi rekel, s tem gospodom, je povedal, ne, da slikar će imeti 100 mark za eno sliko. Ja je rekel, tu ne bo šlo, je rekel, jaz te bom vedri plačal v tolarjih in je rekel, bom slike plačal tudi v tolarjih. Pa se pa oglasila gospa, pa rekla, kaj zdaj kompliciraš in uničuješ moje vesele, jaz bi te slike rada imela. In pa je pa rekel, dobro je, pa naredimo po v markah, pa v tolarjih.
Kaj se je zgodilo takrat pred 40 leti, da se je osnovala organizirana dejavnost likovnih ustvarjalcev z idrijskega in tudi cerkljanskega? Kdo pa vemo, ne, vi ste bili že eden teh, ki ste ves čas že zraven, ja. Pa Janko Prelovec.
Ja, nekaj takih entuzijastov se je odločilo, ne, da mi pripravimo likovno razstavo vseh likovnikov na idrskem in cerkljanskem, ne, takrat je bila skupna občina. Mi smo izkoristili poznanstvo iz gospodom Beričičem, kaj bi takrat na sedežu sindikata občinskega šli k njemu, če bi našo dejavnost podprl in je ono obljubil, da nam bo sfinanciral plakat, če bo prišlo do te razstave. In sta ideja, da nam bo sindikat patronat, smo šli k profesor Bovdežu in on je videl, ne, da se nam more zdaj umaknet in je odobril ta razstavo. In na ta način pravzaprav smo mi s to razstavo prebili ta zeta, ne, da je postala galerija, zdaj se reče magazin, odprta širšim množicam, a ne samo akademskim slikarjem. Takrat, mislim, je nas sodelovalo čez 30 avtorjev. Po slovesnosti avtoritvenja, ne, kaj je bil prost pogovor, je padla ideja, da bi se ustanovila likovna skupina Idrija pri Zvezi kulturnih društev, da bi tu postala potem organizirana dejavnost na Idrskem. No in za to nalogo je bil zadolžen Janko Prelovec, ki je bil tajnik ZKO-ja, pa jaz to ne. No in takrat je pravzaprav prišla ideja, da bi imeli pol tudi neke pregledne razstave, a ne produkcije, in smo se odločili, a ne, da bi eno leto razstavila likovniki, naslednje leto pa fotografi, tako bi se pol ponavljalo, ne, v obliki bienala. No, likovniki, a ne, smo že naredili 21. bienale, 40 let aktivnega organiziranega delovanja likovnikov, 40 let bi bilo od ustanovitve skupine, potem, kaj bi pa zakon, a ne, zahtevil, da se preoblikujemo, je polih 20 let, a ne, kaj pa likovno društvo Cinober Idrija.
Vemo, da ste kot vodja delovne terapije v psihiatrični bolnici Idrija, tam ste bili več kot 40 let, vnesli veliko tega likovnega delovanja tudi v delo s pacienti. Kako aktivirati, vrniti paciente v življenje tudi skozi umetnost, v tem primeru skozi likovno ustvarjanje in tudi omogočali ste pacientom, da so razstavljali pod svojim imenom v mestnih galerijah.
Ja, mi smo že od vsega začetka vedeli, da pravzaprav pacienti skušajo osebi nekaj povedati, nekaj sporočiti, ampak včasih niso tega sposobni narediti verbalno. In oni iščejo potem neko neverbalno pot skozi nek zapis oziroma na nekaj podlagi. In recimo jaz sem vedel, da so bili zapisani ali narisani v škatli od šaha, pa na servetu jedilnem, pa na pokravu od školke na stranišču, pa na zidu od stranišča oziroma od sobe, Se pravi, oni skušajo nam nekaj sporočiti. In naloga nas, saj delovnih terapeutov oziroma vseh v psihiatriji bi bila, da jim omogočimo, da tu lahko se izrazijo. In nam preko nekega likovnega dela tudi nekaj povejo. Zdaj, če znamo mi tu razbrati, a ne, nam lahko veliko pomoč že pri postavljanju diagnoze in kasneje tudi v času terapije. Recimo, ena velika vrednost je ta, da bolnika aktiviraš, recimo, kadar bolnik začne premišljivati na tisto stvar, ki jo ustvarja, takrat ne, brike v realnem svetu in namisli na bolezen. In recimo, škoda, ki je prezgodaj odšla, nas zapustila dr. Klaurova, ona je v tej likovni terapiji videla eno veliko vrednost in je rekla, da bi mogla biti likovna terapija poleg medikamentozne in psihoterapije tretji stabr psihiatrije. Jaz recimo, ko sem ponahnen bil do tega likovnega ustvarjanja, sem tu spodbujal tudi pri naših bolnikih, ker sem vedel, da tu nem na eni strani veliko pomeni in zdaj na drugi strani pa tu. Recimo, če se bolnik postne lih malo više na tem nivoju, on dobi drugačen status. Recimo, če povem primer, prej je imel status vaškega norčka, ki je prišel pa izravljena iz Zidarje in je tista dejavnosti likovne počel tudi doma, je dobil pa status vaškega umetnika. A ne, to je pa velik preskok na socialni lestvici in mislim, da to je en lep dokaz, kako se da enega človeka potegniti iz ene krize in v svoji sredin dobi drugačno renome in marsikatera težava odpade. Men se je šlo potem še to, da bi bolniki ti svoje sposobnosti pokazali in zato smo mi nemomogočali, da smo pripravljali razstave tako po kolektivih, v skromnih razmerah, v jedelnicah, v senih sobah, novinih galerijah posebnih, smo pa prodarili tudi v takratno glavno galerijo v Idri, ki je vodil profesor Bavdeš in s tem so se oni kazali ne kot psihiatrični bolniki, ampak kot likovni ustvarjavci. In to je bila njihova vrednost. In tako njih ljudi tudi cenijo pa ocenujejo.
Veliko stvari priča o Nandetu umetniku, recimo tudi iz grafit, v sejni sobi mestne hiše idrijske, pa še kje.
Glejte, jaz sem se življenje ukvarjal iz sto stvarmi. Sem pripravljal osnotke za najmanj 50 značk za planinsko društvo Idrijo. Naredil sem najmanj 15 osnotkov za prapore, potem diplome, razne druge publikacije, plakate, za znamke sem risal vinjete pomembnih idrijskih mož za poštne žihane, kadar je imelo idrijsko filatelistično društvo razna filatelistična obeležja. Potem sem se ukvarjal tudi z izdelovanjem plitkega reljefa. Vlada me ne bi rekel, to tehnika zidnega slikarstva, a ne v tehniki z grafito. To je tehnika z barvnimi ometi. Tudi tega sem izdelal 10 monumentalnih zadev, tukaj, v Idri, spodnji Idri, v Godoveču, tam se je začelo nek slučaj, ker je naš rojak Ivan Seljak Čopič prav pri načrtih za večico spomenov v Godoveču, ga je zadela kap in je umrl. Milan Božičev, arhitekt, je bil zadolžen za gradnjo tega, je vedel, da je nastal problem, vedel je, da na gradu tudi jaz rešem v tisti skupin na dvorišču ti freske, je prišel gor, je rekel, da mi pomagati, da je eno zadevo rešila. Je rekel, zdaj ti znaš freske delati, je rekel, jaz imam gor problem, bo šel gor pa še naredil. Jaz sem prašil, kaj je tev mojster narediti? Ja, mojster je tev narediti pa z grafito. In zdaj jaz sklepam tako, to je bilo pomalc, pa enih vampih, pa enemu piru. In sem jaz temu korežen, sem rekel, če je mojster, jemu na meni narediti z grafito, ga bomo pa tudi mi. In neke usmeritve je dal, iz tega šopa skic smo zbrali najbolj ustrezno, dal so mi ta pravega zidarja in smo naredili in tako se je začelo. Potem je bil pa problem tudi tukaj v Idri, ker je vse bližala 500-letnica in je gospod Čopič imel namen narediti tudi tukaj. Pa mozaike od telega pred dverja, pred kavarno, pa potem po stopnicah gor do sejne sobe. Takrat je bil Milan Božičev, predsednik izvršnega sveta občine Idrija, in je rekel, kaj je rekel, če bi pa mi prenaredil iz teh mozaikov na zgrafito, pa bi ti še tu naredil. Jaz rekel, če mi izrehtate vsa gradbena operativa, ki je potrebna za izdelavo tega, bom jaz tu naredil. In kasneje, ne, polka je bilo že enkrat narejeno, pa tvorjeno, Mi je takratna županja, gospa Evica Kavčič, rekla, veš, jaz nisem imela upanja, da ti tu naredil, ampak vsa časta, ne, vse je bilo v roku narejeno. No, pa je prišla pa še gimnazija, 90-letnica, pa potem sejna soba občine Ederja, pa v psihiatrični bolnišnici sem naredil dvostensko, ne, poslikavo. No, pa Floriana, ne, v spodnji Ederje, na gasilskem domu. Vse to mi je bilo dano, čeprav nisem šulan akademski slikar. Sem pa ustrajen, skusil čim in tudi recimo lahko povem, kak sem pravzaprav si jaz upal čez grafite narediti. Takrat, kaj je bilo zgrajeno nova crkva v Idri in župnišče, je gospod Stane Krehar izdelal vitraže in potem je na župnišču naredil da z grafito. In takrat, kaj je z grafite delal, je bil naš gospod Filipič, dekan, sredc Janez smo mu rekli, pameten mož, poslavim ga fanta k nam domu in je rekel, ko pride nande iz službe, ne pride dol pred faroš, ne gleda, ker mojster dela z grafite. In ko sem jaz prišel dol, mi je rekel, zdaj pa tukaj fajn glej in kaj mojstra praš. Jaz sem gledal, en par stvari zadržano prašel, nekaj mi je odgovoril, čeprav je potem hiter rekel, dovolj je za dan, si ne šel počevati, ampak tukaj informacije sem pa jaz dobil, da sem zvedel, kakšne materiale se rabi in na kakšen način bi se to potem izdeluje. No in tako mi je v življenju obglodano, da sem naredil nek 12 podob v tehniki z grafito.
In ko so prejle omenjala, ne, tudi poslikave na dvorišču Idrijskega gradu, del te skupine ste bili, ne, kako ste prišli zraven oziroma kako je ta poslikava tekla. Odkrili so nek košček, ne, pri prenovi gradu in po tistem motivu nekako ste obnovili te poslikave notranjih pročelj.
Ja. Na pročelju dvorišča notranjega, mislim je, gospod Rudi Perhar iz Nove Gorice, iz spomeniškega varstva, je on raziskaval to dvorišče in te stene, in je po fragmentih odkril, kakšna je bila pravzaprav originalna poslikava tega dvorišča in jo celo pripisal Jožefu Mraku. No in takrat, kadar se je delala fasada notranjih zidov, je on zbral skupino, ki bili sposobni tu poslikati. Neki ljudje pripeljali z Nove Gorice, v Idriji je pa povabil mene in pa beku še enega mojega prijatelja, Tratnika. On je bi drugač slikal pliskar. In so me dva tudi pomagala pri temu in moram se kar pohvaliti pravzaprav, da je mojster Rudi Perhar vsake tak časa je rekel, ti detajli, daj pa ti narediti. In s tem sem vedel, da je nekako me prepoznal kot urednega sodelavca in še danes ne, lahko rečem, da nekako je bilo tu 14 dni najlepših v mojem tem slikarskem življenju.
Dejavni ste tudi v okviru skupine za sakralno dediščino pri župniji Idrija. Dolga leta, eden najodmevnejših projektov te skupine so bile jaslice idrijske, ne, razstavljene v galeriji Svete Barbare pod mestnim trgom. Dokler ni prišla korona, pa je malce posula, ne, ta projekt. In predstavitev razstav druge sakralne dediščine idrijske. Tudi to so bile pač stvari, ki ste jih počeli znotraj te skupine in s tem seveda promovirali bogatstvo te dediščine.
Ja, jaz pravim, da vsak ne je oznanja evangelij na tist način, ki ga zna. Jaz, kam je blizu ta likovna umetnost, pa zgodovina in ostaline, sem tudi na področju sakralne kulturne dediščine videl, da ima župnija kaj pokazati. Jaz skozi ogovarjam, da župnija mora živeti v skupnosti, ne pa zraven krajevne skupnosti. In tako smo se mi odzvali v prvič za Čipkarski festival, in pokazali v cerkvi Svete Trojice vso cerkveno blago, tako obleke kot prte, kot vsa ta oprema, ki je opremljena z idrijsko čipko. Smo pa mogli k temu povabiti, ne, tudi ti starejše učiteljice Klikljena, da so nam pomagale razvozlati, kaj, a ne, je na tistih starih paramentih, če tako rečem. In mislim, smo naredili eno zelo odmevno lep razstavo. Potem je bila pa 250 letnica župnije. Takrat smo pa v galeriji Magazin nad mestno knjižnico pripravili razstavo sakralnih likovnih del, ki obstajajo tukaj v naši župni. Smo jih prinesli iz vseh cerkva in iz župnišča in smo tam naredili eno lepo razstavo. Potem je bila 500 letnica cerkve Svete Trojice in takrat smo pa naredili razstavo zlatnine oziroma bogatstva teh umetniških zakladov naše župnije. In takrat so bili prikazani kelihe, monštrance in pa najlepši, bi rekel, ti paramenti, tu so pa plašči in obleke za bogoslužje. Moramo povedati, da Edrija ima tudi plašč, ki ga je darovala cesarica Marija Terezija, takrat, ko je bila Edrija povzdignjena v župnijo. In potem je zelo vreden tudi plašč, ki ga je pa daroval edrijski rojak škof Alojzij Wolf. To je pa njegov zlatomašni plašč in tudi zlatomašni kelih. V današnjih časih pa obstaja tudi nekaj zelo lepih modernih novih plaščev, ne, ki je pa na črti za ene naredila Anica Ribova, za marinni plašč, pa za božični plašč. Jaz ne imel priliko narediti pa osnotke za velikonočni plašč. Potem smo rekli še jaselce. Tu smo pač ti zahnani župlani, ko vidimo v temu neko vrednost. Rodilo se je pa z tega, da bi mi enkrat pokazali idrske jaslice. Namreč poznana je bila prav šola idrskih rezbarjev. Tu so bili rodari, ki so povrh službe za sprostitu delali razne okvirje za nabožne slike, pa križe, pa potem ne bi rekel tudi jaslice za domačo uporabo. In mi je prav poznan idrski stil teh jaslic. In mi smo tle čim več teh primerkov zbrati in pokazati, ker še obstajajo. Vemo tudi, da so nekateri primerki pri določenih ljudih, ki pa pač do neh namurimo. No, potem se je pa tu razvilo, da smo začeli predstavljati tudi drugačne jaslice. Pridobili smo tudi sodelavce iz različnih krajev po Sloveniji, avtorske jaslice, potem jaslice, ki so jih prinesli iz različnih krajev po svetu. In moram reči, da od tistih umetelno narejenih, pa od tistih najbolj mehnih, preprostih, vsake te posebej fascinirajo. Pač božični motiv se nas dotakne, to je le rojstvo, družina, tu so osnove, a ne naša življenja.
Torej letos bo razstava jaslic v Idrijski galeriji Svete Barbare bodo spet razstavljene.
V taki obliki razstavljena bo. Bo je pa sigurno jaslice v vitrini na glavnem trgu, pa sigurno bodo v kapeli Svetega Janeza, pa nekaj je bilo govora, da bi tudi v tej dnevni sobi mesta ne preholitu, da bi tudi tam v tistih izložbah lahko naredil. Potem zmeri so pod hankom župnišča, in fajn bi bilo, če bi se še več prostorov dobilo, pa še več prostovalcev, da bi tu pripravili. Pač vse tu je pa zato, da bi bil ta čas bolj popestren, poduhovljen, da ne bi bil sam ta pomp tega biznisa, ampak da bi se ljudi tudi malo obrnil vase, pa ti praznike doživeli lepo tudi v kruhu svoje družine.
Torej, ljudje si predstavljajo slikarje, likovne ustvarjalce nekje sredi nekega ateljeja, obkroženega z že izdelanimi slikami, risbami, oli, kipi, ne pa sredi kuhinje na mizi neko slika. To je pa vaš primer.
Ja, moj primer je pravzaprav tak. Jaz recimo sem bil v mladosti strasten planinec in smo prerajžali veliko, ne? Recimo sem osvojil tudi Matterhorn in Mont Blanc.
Tega pa nismo vedeli.
No, bil sem kar strasten planinec, tudi izprašen, mladinski horski vodnik pa horski stražar. Zelo aktiven sem bil v času srednje šole, pa še pol nekaj časa na univerzi. No, ampak potem, kadar si človek ustvari družino, pride ospredje družinske zadeve in otroc. Otroke je treba tudi popaziti, če jih počeš popaziti, kadar je žena v službi, pa moraš ali biti ti doma, ali si moraš izrihtati po varstvu. Se narečemo, tako ženeni starši kot moji so bili zelo pripravljeni in so imeli zelo radi najne otroke. Ampak recimo za šolske stvari so pa starši zadolženi, da poskrbijo. In jaz sem se začel oddelavati od planinstva in začel premišljavati, kva blok počnem doma in sem začel slikarijo. Na eni strani so bili otroci zvezki, na drugi strani meze sem bi pojesta, ne, svojim papirjem, pa svojimi barvicami ali karkoli. In tako je še danes. Jaz recimo atelja nimam, ga nisem nikoli imel. Jaz sem pravzaprav vse svoje likovno delo ustvaril doma na kuhinski mizi. Opoldne sem pospravil, pripravil mizo za kosilo, za druge obroke, pa spet nazaj za slikarijo. No in tak je bilo tudi do včeraj pravzaprav. Včeraj sem še skončal zadnjo sliko za to razstavo, zaradi tega, en par motivov mi je nekako manjkalo, da bi bila razstava zaokrožena. Včeraj smo ene dvakrat pospravili mizo in pripravili za hrano, a ne, pol ostalje čas je pa meni služilo. No, moram pa reči to, a ne, otroci so zdaj šli, so veliki, že imajo svoje družine, zdaj so pa na eni stran moja žena z bolo, sklekelni in na drugi strani mizo sem pojasnil, a ne, svoje slikarijo.